Кекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кыргызстанда шаар кеңештерге үгүт өнөктүгү башталды. Өзгөчө Бишкектеги шайлоо көпчүлүктүн көңүл чордонунда болууда. Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин жабылган мекемелер арасында Кыргызстан маданият жана достук коомунун Анкарадагы кеңсеси бар. Ал качан ачылары белгисиз. АКШ-дагы шайлоо эми Дональд Трамп буга чейин айткан катуу убадаларын ишке ашырып, мусулмандарды өлкөсүнө киргизбей, ичиндеги мыйзамсыз мигранттарды чыгарабы, ошондой эле Орусия менен дос болобу? Биз жана дүйнө берүүбүздүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн жана Трамптын шайланышына Борбор Азия өлкөлөрү кандай реакция кылганын дагы айтып беребиз. Биз менен чогулуңуз. Ишемби 12 ноябрдагы берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Саламатсызбы? Адегенде Элиза Канембаевадан жаңылыктарды уксак.
Трамп ага каршы акцияга чыккандарга ыраазычылыгын билдирди. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп ага каршы уюштурулган акциянын катышуучулары улуу өлкөнүн келечегине кайдыгер эместигине ыраазы. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Бир күн мурда Трамп 8 ноябрда өткөн шайлоону абдан ачык жана ийгиликтүү деп сыпааттап, ал эми анын жеңишине каршы уюштурулган акцияларды адилетсиз деп атаган. Үч түн катары менен жүздөгөн кишилер Вашингтон, Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Окленд жана башка шаарларда көчөлөргө чыгышты. Портленд, Денвер, Миннеаполисте акциянын катышуучулары менен полиция ортосунда кагылышуулар катталды. 30 адам камакка алынды. Демонстрацияларга негизинен Демократиялык партиянын тарапташтары чыгышты. Орусияда айдоочулар митингге чыгышты. Орусиянын бир катар шаарларында жума күнү оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары платон төлөм системасына каршы акцияга чыгышты. Бул федералдык трассаларда жүрүү үчүн оор жүк ташуучу унааларга бир жыл мурда киргизилген система. Орусиянын жүк ташуучулар бирикмесинин төрагасы Андрей Бажутиндин айтымында пикеттерде саясий талаптар да коюлат. Анткени буга чейин былтыр митингге чыккан айдоочулар жергиликтүү бийликтердин кысымына кабылышууда. Санкт-Петербургда нааразылык акциясына чыккан айдоочулар платон системасынын жоюлушун, карамайдын арзандашын, транспорт министринин кызматтан кетишин жана жалпы эле өкмөттүн таркашын талап кылышты. Мурдараак шаар бийликтери болголонгон авто жүрүшкө уруксат беришкен эмес. Ошол себептен айдоочулар 20 жүк ташуучу жана 40 жеңил унаа менен ортолорунда 50 метр аралыкты сакташып, уруксат берилген чек менен акция уюштурушту. Ушундай эле акциялар Орусиянын башка шаарларында да өттү. Салмагы 12 тоннадан ашкан жүк ташуучу унаалар үчүн негизделген акча төлөө платон системасы бир жыл мурда кабыл алынган. Анда да өлкө боюнча айдоочулардын каршылыгы акциялары өткөн. Бир апта мурда транспорт министрлиги кийинки жылы федералдык трассаларда жүрүү үчүн акы төлөмдү 2 көбөйтөөрү маалым болгон. Албек Ибраимов Текебаевка 1 миллион сом доо койду. Бишкектин 1 май райондук соту шаар мэри Албек Ибраимовдун Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка каршы берген арызын карай баштады. Ибраимов депутат Текебаевдин сентябрь-октябрь айларындагы сөздөрү анын беделине шек келтиргени үчүн 1 миллион доллар өндүрүп берүүнү соттон өтүнгөн. Эки доо арыз. Атамбаев 2015 жылы Ибраимовдун жубайынан 27 гектар жер сатып алган деген маалыматка, экинчиси Манас менеджмент компания ишканасынын 80% акциясын 12,5 миллион долларга сатып алды деген сөзгө байланыштуу берилген. Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка билдиргени боюнча 27 гектар жер тууралуу маалымат берилгенде ал журналисттерге бул расмий эмес маалымат экенин эскерткен. Эртеси күнү 2,7 гектар деп такталган маалымат таратылган. Ал эми экинчи арыз Текебаев Манас менеджмент компания ишканасынын 80% акциясын 12,5 миллион долларга кымбат сатып алуу менен Манас аэропортунун каражаты негизсиз коротулган деген сөзү боюнча сотко жолдонгон. 4 ноябрда баш алган сот жараянынын кийинки отуруму 17 ноябрда өтөт. Шаар кеңештерине 36 саясий партиядан 7353 талапкер көрсөтүлдү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Саясий партиялар сунуштаган 7353 талапкердин ичинен 6100 катталды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекованын 11 ноябрда журналисттерге билдиргени боюнча катталбаган талапкерлердин басымдуу бөлүгү өздөрү көрсөткөн шаарларда жашабайт. Төрайымдын маалыматы боюнча шаардык кеңештерге шайлоого катышуу үчүн 36 саясий партия талапкерлеринин тизмесин берген. Мунун ичинен 14 саясий партия Бишкек шаар кеңешине талапкерлерин көрсөттү. Социал-демократтар менен Республикада Журт партиясы жалпы Кыргызстан боюнча жергиликтүү кеңештерге талапкерлерин көрсөттү. Өнүгүү Прогресс партиясы Сүлүктүү шаар кеңешине талапкер көрсөткөн жок. Кыргызстан партиясы 17 шаар кеңешиндеги депутаттык орундарга атсалышат. Шайлоого катышчу саясий партиялардын үгүт жараяны 11 ноябрдан тарта башталды. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум менен чогуу өтөт. Жалабатта жаңгак фестивалі өтүүдө. Өкмөттүн Жалабат облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана бейөкмөт уюмдардын каржылоосунда уюштурулган жаңгак фестивалда токой чарбаларда өндүрүлгөн продукциялар жарманкеге коюлуп, токой жемиштерин кайра иштетүү багытында талкуу болду. Фестивалга облустагы токой чарбалардын жергиликтүү бийликтин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Быйыл 3-жү жолу уюштурулуп жаткан иш-чара жаңгак токойлордун көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу жана токой пайдалануучуларынын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында өткөрүлүүдө. Жалабат облусунда 15 токой чарба жана 406 токойчулук иш алып барат.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар бизден азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кирип кенен чоңон оксаңыз болот. Эми бүгүнкү күндөн ырайы. Бүгүн Чүй, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап карга айланат, өлкөнүн башка облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот, абанын табы Чүйдө 12-17 болсо, Таласта 13-18 чейин көтөрүлөт, Баткен, Ош жана Жалабат облустарында 14-19 градус жылуу, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 7-12 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 14-16 градуска чейин жылыйт. Азаттыктан уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда шаар кеңештерге үгүт өнөктүгү башталды. Анда Бишкек баштаган 22 шаарда шайлоолор өтөт. Учурда Бишкектеги шайлоо көпчүлүктүн көңүл чордонунда болууда. Борбордук кеңеш үчүн 14 партия ат салышууда. Бул жолку шайлоолордо борбор үчүн оппозициячыл партиялар катышкан жок. Баш мыйзамды өзгөрткөн референдум менен бир күндө өтчү жергиликтүү кеңеш шайлоолорунун өзгөчөлүктөрүнө кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Шаардык кеңештерге башталган үгүт өнөктүгү туура 1 айга 11 декабрга чейин созулат. Бул мезгил аралыгында каттоодон өткөн саясий партиялар өз программасы менен шайлоочуларды кеңири тааныштырууга мүмкүндүк алышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгүн төмөнкүчө белгиледи.
Кыргызстан боюнча 22 шаарда шайлоо жүрүп атат, үгүт иштери. Муна биздин азыркы шайлоодон 11 декабрга жергиликтүү кеңештер депутаттарын шайлоодун өзгөчөлүгү биз муну азыр өзүңөр билесиңер, Кыргызстан тарыхында биринчи референдум биригөтүп атканы болуп атат элдече. Бардык катышкан партиялар Кыргызстан боюнча мыйзам чегинде азыр өзүнүн үгүт иштерин жүргүзүп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 11 декабрда өтчү жергиликтүү шайлоолорго 36 партия каттоодон өттү. Өлкө боюнча 3685 депутаттык орун үчүн 6100 талапкер катталды. Ал эми айылдык кеңештерге үгүт дагы 10 күндөн соң, тагыраагы 21 ноябрда башталат. Учурда көпчүлүктүн көңүлү Борбор калаа Бишкектин шаардык кеңешинин шайлоосуна бурулуп турат. Адатта өлкө саясий борборундагы шайлоого ири саясий күчтөр көп ресурстарын жумшап, атаандаштык курч мүнөздө өтүп келген. Аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул жолу Бишкектин шаардык кеңешине 14 партия катышууга укук алды. Алардын арасында буга чейинки шайлоолорго катышып келген Социал-демократтар, Кыргызстан, Республикада Журт, Өнүгүү Прогресс, Коммунисттер, Жашылдар партиялары менен катар эл арасында анча белгисиз Жаңы Доор, Улуу Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Таза Кыргызстан, Актив жана Демократ сыяктуу саясий бирикмелер бар. Бул партиялар тууралуу эл арасында да саясий айдыңда да жарытаарлык маалымат жок. Маселен, Жаңы Доор партиясынын мурдагы депутат Улукбек Кошкоров жакында эле түзгөнү айтылса, Улуу Кыргызстан партиясы 2015 жылдагы парламенттик шайлоого катышкан эле. Бул партиянын мурдагы муфтий Жубагажы Жалилов активдүү колдоп чыккан. Ал эми Мекеним Кыргызстан быйыл жазында Ош шаардык кеңешинде шайлоого катышып 6 мандат алган. Саясий серепчилер бул партияны бийликчил партия катары сыпаттап келишет. Ал эми Таза Кыргызстан партиясы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин мурдагы төрөгө орун басары Мурат Иманкулов бир айча мурда гана түзгөнү белгилүү болсо, Актив деген аталыш менен катталган партия жөнүндө интернеттен да башка ачык булактардан да маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Быйылкы шаардык шайлоого өлкөдөгү ири Ата Мекен, Ар Намыс, Бирбол, Замандаш сыяктуу партиялар катышпайт. Ата Мекен партиясы шаардык кеңешке шайлоого катышпаганынын себебин саясий куугунтук менен байланыштырган. Ал эми калган партиялар эмне себептен борбордун шайлоосуна барбаганын расмий түшүндүрүшкөн жок. Ал эми саясий эксперт Медет Түлөгөновдун пикиринде мындай көрүнүштү өлкөдөгү саясий системанын өзгөчөлүгү менен түшүндүрүүгө болот.
Жаңы партиялардын пайда болушун өлкөдөгү узак мөөнөттөгү партиялык курулуштун жок болгону менен түшүндүрсөк болот. Анткени буга чейин парламенттик шайлоонун алдында айрым партиялар түзүлө калып, жеңишке жетишкен. Депутаттык мандатка ээ болгон соң партиялык түзүлүш катары өнүгүүгө кызыкчылыгы жоголгон. Мына ушундай көрүнүш шаардык кеңештерде кайталанып жатса керек.
Ошол учурда оппозициячыл активист Адил Турдугулов жаңыдан пайда болгон партияларды бийликтин саясий долбоорунун бир бөлүгү катары атоодо.
Алар ошол СДПКга спутник болуп, керек болсо ар бир партиянын өзүнүн кураторлору бар деп уктум да. Бийликтин проектиси болуп, бирок ошону менен алар утуп кетет дегенге мен деле көзүм жетпейт. Бир жагынан бул парт чыгаруу болушу мүмкүн. Анткени мисалы жаштарды бириктирип жатабыз деген шылтоо менен аларды бириктирип, аларга ошонусу менен башка партияга, чыныгы оппозициячыл күчтөргө кошулуп болго бир механизм түзүп жатканын белгиси катары бааласак болот да.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11-декабрда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум менен чогуу өтөт. Бул күнү жалпы өлкө боюнча 2365 добуш берүү участогу ачылат. Ал эми өлкөдөн тышкары 35 добуш берүү участоктору ачылары күтүлүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Түркиядагы ишке ашпай калган төңкөрүштөн улам киргизилген өзгөчө кырдаал тартибине ылайык көптөгөн мекемелер, кеңселер жабылган. Алардын арасында Кыргызстан маданиятчына достук коомунун Анкарадагы кеңсеси да бар экен. Бул качан ачылары белгисиз. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси мындай чектөө Анкара кеңсесине гана киргизилгенин, коом өзү ишмердигин улантып жатканын билдирди. Стамбулдагы агарчыбыз Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
Түркиядагы чукул кырдаалдын киргенине байланыштуу август айында жабылган Кыргызстан достук жана маданият коомунун Анкарадагы кеңсеси качан ачылары белгисиз экенин Азаттыкка элчи Ибрагим Жунусов билдирди. Анын айтымында мындай чектөө бир гана кеңсеге тиешелүү. Коом өзү ишмердигин улантып жатат.
Коом өзү жабылган жок, коом өзү иштеп атат. Филиалы азыр филиал деле убактылуу токтотулду, жабылган жок. Бул бүгүн же кече болгон жок, бул август айынын башында филиалды келип текшерүүгө алып, биз текшергенге чейин пока жабылып турасыңар, убактылуу токтотуп турасыңар деп токтотуп коюшкан. Себептерин айткан жок, анан баягы чрезвычайное положениени кайра узартып койбодубу? Булар эми ошол положение бүтмөй сайын биз силерди менен азыр иш алып бара албайбыз, бизде башка иштерибиз көп дешип атат.
Коомдун Анкарадагы баш катчысы Адилет Абишевга байланышканыбызда иштин чоо жайын мындайча айтты.
Өзгөчө кырдаалдар учурунда коомдордун, ушундай уюшкан организациялардын иш аракеттерин убактылуу башкача айтканда 3 айлык мөөнөткө токтотуу деген эмеси бар экен да. Ошо өзгөчө кырдаалдардын ичинде 10-бөлүмдүн эмеси экен да. Yani биздин дагы ошо коомду ошонун ичине киргизип, ошо эки валиликтин облустук эменин кишилери бир полис келип, ошо эми кагаздар менен печать коюлган эме менен келишип, ошо бир сыйра документтерди карады. Бүт офистин эшиги жабылган, эч кандай эч ким кире албайт, кирбаш керек, бир гана ошол валиликтин эмеси менен гана ачылат.
Баш катчы Адилет Абишевдин айтымында коомдун ишинин токтотулушу көп иш чаралардын өтпөй калышына себеп болду.
Октябрь же ноябрь айына ушул айларга пландаштырып атканбыз. Бурса шаарында чоң бир буга чейинде өткөргөнбүз. 25 жылдыкка карата симпозиум өтмөк да. Экинчиси мурда да бир өткөн, 2 жыл мурун. Аны биз өткөрө албай калдык да, да болбой калды.
Катчы мындан тышкары полистердин ага көргөзгөн документтеринде 19 ноябрда кеңсени кайрадан ачсаңар болот деген пункт бар экенин билдирди. Бирок облустук кеңештин чечими жок, ачылбайт деди.
19 ноябрь ошо ага чейин бир жума калганда да, бир 12-лери, бир 2-3 күндөн кийин бизге сөзсүз бир кат келиш керек да. Алардын азыркы боюнча жыйынтыгы боюнчачы кагаз жөнөтөбүз деген, өзү бүт баарын даярдап эметип, туура ошол дата келгенде ошо валиликтен да кишилер менен чогуу, анан ачып, анан кадимкидей расмий түрдө эмеси болот да,
деди коомдун катчысы. Кыргызстан маданият жана достук коому Түркияда окуп иштеп жүргөн мекендештердин диаспорасы катары саналат. Анын Анкарадагы кеңсеси 2010-жылы ачылган жана анда катталган 300 мүчөсү бар. Баш калаанын өзүндө 638 кыргызстандык расмий катталган. Катталбагандары 1300-1400 тегереги экени айтылып жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгүн кыргызстандык студенттер, расмий эмес жолдор аркылуу келип курулуштарда үй кызматтарында иштеп жаткан эмгек мигранттары түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми уктуруубузду жергиликтүү баян менен уласак. Кочкор районунда Карышкыр 11 жаштагы балага короосунун жанынан кол салып, ал ээси үчүн жоготуп ооруканага түштү. Демейде суук түшүп, кыш мезгили келгенде этекке ылдыйлаган карышкырлар мынтип күн жылууда эле келип адамдарга тиз салышы жергиликтүүлөрдү кыйла кооптондуруп койду. Тоолуу аймактарда мамлекет тарабынан өз убагында карышкырдын санын санитардык азайтуу чаралары көрүлбөй, акыркы жылдары көбөйгөн жырткыч мал менен алектенген айылдыктарга чоң көйгөй жаратууда. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров алар менен жолукту.
Карышкыр буту колунан тиштеп бетин тытып алган 11 жаштагы өспүрүмдү окуя болгон күнү эле ата энеси дароо райондук ооруканага жеткиришкен. Учурда баланын акыбалы жакшырып калды. Атасы Бакчар Кутушев баласына карышкыр өзүлөрү жашаган сарайдын жанынан эле кол салгандыгын айтты.
Анан мен чуркап бардым, мен чуркап барсам карышкыр баламды бутунан сүйрүп аттыр, кой бербей эле кетип калбай айланып туруп калды. Айланып туруп калганда мен баягы шашып өзүмдү жоготпайттырмын да. Эчтеке албай, колума эчтеке албай чукаптырмын. Жерди сыйып алай калып эле баламды көтөрүп эле бир колум менен таш менен уруп ийсем кулак түпкө тийип алды. Кулак түпкө тийгенде баягы карышкыр ичине буйдала түшкөндө итин келип карышкырды талап калды. Талап калганда эле карышкыр оңдола калып эле итти талаганда ит каңгышлаган майдан качып кетти. Кыйкырып өкүрүп атканда карышкырды көрүп калыптыр. Анан чурка үйдөн келип чуркап келип мылтыгын алып анан атып калдык карышкырды.
Кочкор районундагы ветеринардык жана фитосанитардык башкармачылыктын башчысы Советбек Медетбеков Азаттыкка баланы тиштеген карышкыр кутурбагандыгын маалымдады. Анын айтуусунда жүргүзүлгөн анализдердин жыйынтыгы боюнча балага тиш салган карышкыр соо болгон.
Карышкырдын башынын анализи таза чыкты азырынча. Ооба дароо эле современный сонун микроскоп бар, ИВА деген. Ошондон карады. Карап тиги тенца негри табылган жок. Микроб табылган жок.
Демейде күн сууктап, кар түшкөндө этике түшкөн карышкырлар мынтип эрте эле айылга чукулдап келиши Кочкордун акчарлыктарын коркутуп койду. Аңчылык департаментинин нарындагы өкүлчүлүгү карышкырдын санын азайтуу үчүн өкмөт иш жүргүзүп жатат деп ишендиргени менен анда санда айылда көрүнө калып жаткан ач карышкырлардын саны дагы эле көп экендигин билгизип турат. Аталган департаменттин нарындагы өкүлү Сагыналы Боочиев ушул жылдын башынан бери 100 чукул карышкыр жок кылынды дейт.
Базар баасы 10,000 кем эмес. Ал эл кызып атабы? Еще бизден премия алып атабы? Муна 16,000 сом алып атат. Жакшы эле да. Бурун биз терисин кабыл алчубуз, казыганы албайбыз, өкмөт токтомунун негизинде.
Октарыны дагы сурагандар көп да.
Мен сурап атат, биз бергенге эмес, акыбыз жок. Бере албайм. Жакшы айыл өкмөттөр өздөрүнүн бюджетинен акча каражатты карап, мына Жумгал районунун Минкуш айыл өкмөтү мына өзү октарысын алып берип атат карышкырга. Анан биздин балдар барып уюштуруп чыгып атат.
Аңчылык департаментинин бул айткандарына Нарын районундагы Оттук айылында көп жылдан бери карышкырга аңчылык кылган Надырбек Кыдырмышев макул эмес. Анткени ал ушул айда бир карышкыр атып мамлекет кепилдеген сыйлыкты алган эмес.
Мен бул күзүндө бир карышкыр аттым, анан эч кандай деле бул жакта уюштурган сыйлык андай мындай деле жок. Кишиге деле эметкен жокмун, берген деле сыйлык бөлүп деле эметилген жок. биздин оюбуз дагы да ыякчыны көрбөктөшүн жада тобок менен атылсан ананы 5000 эми бир кашкырды бир 10000 кемитпей эметсе ошондо мындай сыйлык койсо мамлекет өзү анан жакшы болот эле да. Жок дегенде айыл өкмөтү чоңдор кичине мындай аткан балдарды каржылап 2.5 теле турса эле атылат. Бир эле жерде же бир эле айылды карабайбыз да биз. Чакырган жерлерге айылдарга бүт эле жака барып атпайбызбы?
Өткөн жылы да ач карышкырлар адамга кол салган учур катталган. Окуя Нарын районундагы Ооруктам айылында болгон. Айылдагы мектептин от жагуучусу таңкы саат 7:00 жумушка бараткан кезде ага 2 карышкыр кол салган. Алар от жагуучунун колун чайнап, ошол эле жерде турган дагы бир адамды тиштеген. Дароо эл топтолуп аларды жырткычтан аражалап калышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми кеп тизгинин Жалал-Абадка бурсак. Жалал-Абад шаарында жаңгак фестивалы өттү. Анда жаңгак токойлорунун учурдагы абалы талкууланып, аны экспорттоону көбөйтүү сунушталды. Учурда облустагы токой чарбалардан өндүрүлгөн жаңгактын түшүмү Европага экспортолууда. Мындан сырткары жапайы токой жемиштерин кайра иштетүүдөн өндүрүлгөн продукция кийинки жылдан тарта чет өлкөгө сатыла баштайт. Фестивалга катышкан кабарчыбыз Руслан Калматовдан уксак.
Жалал-Абад облусунун аймагында жаңгак каптаган токойлу аян 40000 гектардан ашып, 15 токой чарба, 4 өз алдынча токойчулук жана токой коргоо станциясы иш алып барат. Бүгүнкү күндө 16000 үй бүлө токой аянттарын ижарага алып иштетип, жылына облуста 10000 тоннанын тегерегинде жаңгак жыйналат.
Жаңгакты мына маңызын алып, маңыз аркылуу эме кылып жатсак, азыр ошол маңызынан мына балга кошуп, баягы дарылык жагын.
Бүгүнкү фестиваль алгач жарманке менен башталды. Мында 40 түрлүү жаңгак кошулуп даярдалган шириндиктер жана токой жемиштеринин кургатылган мөмөлөрү көргөзмөгө коюлду. Сузак районунда быйыл ишин баштаган түрк ишкерлеринин заводу токой жемиштерин кайра иштетүүнү колго алган. Заводдо жаңгактын жана башка жемиштердин ширеси даярдалып чыгарылат. Ишкананын башкы технолог адиси Абулкасым Абдубахапов буларга токтолду.
Жаңгактан, фундуктан и бадамдан 4 түрдүк ореховый напитоктор болот. Андан тышкары 20 түрдүк момо жемиштерден сокторубуз бар. Ореховый напитокторубуз Казакстанга, Иранга, Кытайдан келип, азыр представительдер келип, авазы алып кетти, азыр кызыгышып атат. Иран катты кызыгып атат ореховыйларга. Жаңгакты основан элден алабыз. Полезный таманы бул основан японский технология. Жаш балдарды мийесини жакшы ырбажланышыга жардам берет экен.
Сузак районундагы Үш жана Базар Коргон районундагы 2 токой чарбалары 2013 жылы Кыргыз токой байлыгы аталышындагы кооперативге биригишкен. Учурда кооперативтин карамагында ушул токой чарбанын ичиндеги 200 ашык токой пайдалануучулар мүчөлүккө алынган. Токой чарбалардан жыйналган жаңгакты экспорттоо жагын колго алган Вега Плюс ишканасынын жетекчиси Каныбек Айтакалов мындай дейт.
Декабрь айында Швейцарияга контрактыбыз бар, Швейцария мамлекетине дагы жөнөтөбүз. 100 тоннага жакын Голландияга поставка кылдык. Бул сертификат менен Европага жөнөткөнгө даярданып атабыз. Швейцариядан бир компания менен сүйлөшүү жүргүзүп, контракт түзүүгө жетиштик. Быйылдан баштап органик сертификат менен жөнөтө баштайбыз. Буга чейин Fair Trade деген сертификатты пайдаланып жөнөтүп келдик эле.
Соңку жылдары облуста жаңгак токойлорунун түшүмдүүлүгү начарлап, баасы да канааттандырбай жатканын токой пайдалануучу Жаныбек Долдоев айтат.
Германия кийинки жылдан баштайбыз деп атат, бирок алар аз өлчөмдө алып атат. Азыр жаңгакка бир жакшы кардар бар деп айтыш кыйын да. Азыр базарларда жаңгактын баасы төмөн болуп атат, жылдагыга салыштырмалуу 80 сом, 90 сом. Анан жаңгактын маселеси боюнча жаңгак азыр мурдагыдай лесхоздор анча көчөттө эгүү сал аз болуп кеткен, азайып кеткен. Бир жаңгактын түшүмү ылдыйкы зоналарда баягы эрте кар жаап коюп, суу ылдыйкы зоналарда анча болбой калып атат, жогорку зоналарда жакшы эле болуп атат.
Токой аянттарын сактап калууну эл аралык уюмдар колдоого алууда. былтыркы жылдан тартып Германия кызматташтыгы эл аралык уюмунун каржылоосунда облустагы бош жаткан токой аянттарынын аймагы тосмолонуп жаңы жаңгак көчөттөрү өстүрүлө баштады. Бүгүн уюштурулган жаңгак фестивалында суюлуп бараткан токойлорду сактап калуу максатын көздөйт. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов фестиваль ишкерлерге жаңгакты кайра иштетүүгө багыт берүүдө дейт.
Мурда биз бир эле жаңгак сатчу элек, кийин маңызын гана сатып аткан. Азыр эми жаңгактан 5-6 түр эме жасалып атат. Жаңгактан чыгып баягы эме убагында сүтүнү чыгарышып атат, натуралдуу сүтчү жаңгактын. Жанагындай идишке куюп эме кылып атат. Анан ошол эле сүтүнө кофенин эмесин кошуп ароматын кофе деп, чисто кофе да, бирок жаңгак кошулган кофе да, сүтү кошулган. Азыр Турцияда тезирээк түшүнбөрө турган, анан мол түшүнбөрө турган сортторун дагы алып келе башташты азыр. Ошо эгип эми ошолор жакшы түшүнбөсө уже жайылтылат да.
Токой каптаган аянтта жашоочулар менен катар малдын санынын өсүшү алардын аянтынын кыскарышына алып келип жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми мындан аркы бөлүктө АКШдагы шайлоого арнасак, анда биз жана дүйнө берүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн угузабыз. Саламатсызбы? Оор азаттыктын бир жана дүйнө берүүсү 8 ноябрда АКШда президенттик шайлоо өттү. Анда республикачы Дональд Трамп жеңди. Анын негизги атаандашы Хиллари Клинтон шайлоо жыйынтыгын тааныды. Демократ президентти республикачынын алмаштырышы кандай өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн? Жаңы лидердин өзгөчө геосаясат, миграция жаатында кадамдары. Орусия, Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан менен мамилеси боюнча алда кеп курабыз. Жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде студияда конокторумду тааныштыра кетейин. Кесиптешим Венера Сагындык кызы, ошондой эле Мерхат Шарыпжанов, кош келипсиздер. Ошондой эле биз менен азыр АКШнын Мэриленд штатынан түз байланышта мекендешибиз Сейитбек Усманов бар. Жана ошондой эле Бишкектеги студиябыздан түз байланышта саясий илимдердин доктору Эмиль Жураев. Кош келипсиздер. Биз талкуубузду баштаардын алдында мына ушул АКШдагы шайлоо боюнча баянга назар бурсак.
Дональд Трамптын жеңиши күтүлбөстүк болду дегендер көп. Анын талапкерлигине үгүт учурунда өзүнүн айрым республикачы өнөктөштөрү да каршы чыгышкан. Шайлоого чейинки сурамжылоолордо рейтинги атаандашы Хиллари Клинтондон кыйла артта болчу. Шайлоого бир нече күн калганда гана Клинтонго куйрук улаш келген эле. Жыйынтыктан соң тарапкерлеринин алдына чыккан Трамп:
Now it's time for America to bind the wounds.
Эми АКШ үчүн бөлүнүүнүн жараларын таңып бирге турган учур келди. Бул өлкөдөгү республикачылар, демократтар, көз карандысыздар чогулуп, бир эл боло турган учур келди. Мен биздин өлкөнүн бардык жарандарына, америкалыктардын баарынын президенти болом деп убада кылам. Ал эми дүйнөлүк коомчулукка биз ар убак Американын кызыкчылыгын биринчи орунга коёрубузду айткым келет. Биз баары, бардык адамдар, өлкөлөр менен адилет иштешебиз. Душмандашуун эмес, орток пикирди, конфликт эмес, өнөктөштүктү издейбиз.
Дональд Трамп 70 жашта. Медиа, курулуш, оюн зоок жана мейманкана бизнестерине ээлик кылат. Миллиардер. Буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштеген эмес. Ал программасында иммиграция темасына кенен токтолгон. Мексика АКШ чек арасына дуал куруп, терроризмге каршы күрөштүн алкагында АКШга мусулмандардын кирүүсүнө тыюу салууну убада кылган. Өлкө ичинде мыйзамсыз жүргөндөрдү депортациялап, бошогон орундарга АКШ жарандарын иштетип, 25 миллион жумушчу орун түзөрүн белгилеген. Салыктарды азайтууну убадалаган. Орусия жетекчилиги менен мамилени оңдоп, ислам мамлекети террордук тобун Орусия менен биргеликте жеңерин айткан. Барак Обаманы Американын баркын кетирген алсыз президент болду деп сындаган. Американы кайрадан дүйнөдөгү бирден бир алдыңкы күчтүү өлкө кылам деп байма-бай кайталап келет. Бирок атаандаштары Трампты мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жок, кызуу кандуу адам дешип, башкы командачы ядролук арсеналдын кодун алып жүрүүгө татыксыздыгын айтып келишкен. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы шайлоочулар коллегиясы добушун бергенде кийинки айда чыгары күтүлүүдө. АКШда салтка айлангандай ант берип кызматка киришүү аземи 20-январга белгиленген. Санжар Эралиев, Азаттык.
АКШдагы шайлоо жана анда жеңген Дональд Трамп тууралуу азынуулак кеп кылдык. Албетте, алар тууралуу маалымат абдан көп. Аны сиз Азаттык чекит орг сайтынан кенен чонун таныша аласыз, анткени бул эфирге батыра албадык. Эми биз алгач сурообузду Сейит мырзага берсек да, Сейит мына орусиялык маалымат каражаттары соңку аптада АКШдагы шайлоо таза өтпөйт, башкаруу системасы Трампты өткөрбөш үчүн баарын жасайт деген маселеге абдан басым жасап атты да, өзү Трамп деле шайлоодо будамайлоолор болот деп айтып келбедиби? Деги эле АКШда шайлоо системасы кандай иштейт? Добуштарды бурмалоо, же болбосо шайлоочулар тизмесин өзгөртүп, бюллетендерди массалык таштап, кыдырып добуш берген жана карусель деп коет го, ошондой болдубу же болушу мүмкүнбү деги эле?
Добуш бергенде эч ким айтпайт да, муга бер депчи. Добуш берген жерде тиякта иштегендер, кызматкерлер. Бир гана ошол добуш бергенде документиңди сурап айткенде, ошол жерде балким бирөөлөр башка бирөөнүн атынан добуш берсе болот окшойт. Бирок мен андайды уккан деле жокмун. Кабарда чыкты, бир адам кармалыптыр депчи ошондой кылганы үчүн. А бирок мындай массалык түрдө андай болгон жок деп ойлойм. Эгер ошондой массалык болсо, Трамп утмак эмес го, себеби бийлик демократтарда да, алар анда өзүнө тартып кетмекте бийликтичи.
Анан Сейит, Трамп утат деген болжол буга чейин анчейин чыккан эмес. Деги кандай болду? Күтүүсүз болдубу же күтүлдү эле силерге?
Албетте, албетте күтүүсүз болду. Телеканалдар, ошол гезиттер баары тең Хиллари утат деп айтылсан 90%дан көп. Америкада белгилүү изилдөөчүлөр деле ушул полз деп коет жана шайлоодо ким утат жеңет дегенде Трампта 10 эле пайызы бар депчи. Бул өтө аз да, 10%. А карасакчы тескерисинче анда 90% шансы бар болчу экен. Жөн эле көнчөлөрү көнчө адамдар чын жооп берген эмес экен. Улам жол болгондочу. Себеби Трампты колдогондо ойлошот да, сен расист окшойсуң, же сен азмаз чет элдиктерди жаман көрөт окшойсуң, азмаз билим азыр окшойт деп анан көптөр чын айткан эмес окшойт добуштарын, эме ойлорунчу. Ошол үчүн Трамптын колдоосу анчалык билинген эмес.
Эгер ачык айта турган болсо ошентип ойлойт деп чочулагандан улам дебейсизби? Сейит, сизге рахмат, байланышта болуп туруңуз. Венерайым, айтсаңыз, бул жолку шайлоо АКШ тарыхындагы болуп көрбөгөндөй бир өзгөчөлүү болду деп айтышты да. Эмнеси менен өзгөчөлүү, эмнеси менен тарыхый болду?
Тарыхый шайлоо дегени, анткени таразага өтө маанилүү маселелер коюлду да. АКШнын өзүндө алсак, иммиграция, курал жарак алып жүрүү, медициналык камсыздандыруу, экономика, экология, эл аралык маселелерге келсек, жакынкы чыгыштагы акыбал, Иран, Кытай менен кызматташтык, Орусия, НАТОнун келечеги, ушу окшогон маселелер таразага коюлуп, эки башкы талапкер Хиллари Клинтон менен Дональд Трамп эки башка радикал караманча каршы келген көз караштарды, багыттарды карманышты да. Ошондуктан бул шайлоо кандай болуп кетет деп Американын өзүндө гана эмес, дүйнөдө дагы дээрлик бардык өлкөлөрдө көз салып турушту. Анан бул Хиллари Клинтон, өзүңөр билесиңер, 30 жылдай мамлекеттик кызматтарда иштеп келген, Вашингтондогу эң жогорку саясий эшелондун көрүнүктүү дасыккан өкүлү. Ал эми Дональд Трамп болсо эч убакта мамлекеттик кызматта иштебеген
шайлоого да биринчи жолу катышып
атыптыр. Бизнесмен, өтө популярдуу телешоуну алып барган шоумен. Анан бул ошол шоумендин баягы айла амалдарын абдан жакшы колдонду. Элдин оюн дагы көксөп турган, баягы суусап турган маселелерин таап, ошолорду көтөрүп чыгуу, элге жага турган сөздөрдү айтуу жагынан баягы популисттик идеяларды азыр көпчүлүк байкоочулар эми далай калың калың убадаларды берди эле Трамп ошолорду кантип ишке ашырат деп таң калып отурушат. Мурункулардан айырмаланып өтө мындай ыплас деңгээлге түшүп кетти. Партиялык дебаттардан эле баштап карасак, мындай мамлекет үчүн маанилүү, коом үчүн өтө актуалдуу маселелерди көбүрөөк талкуулагандын ордуна жеке ошол талапкерлердин адамдык сапаттарына асылып, бири бирине бир уят сөздөрдү мындай демейде АКШнын саясий маданиятында колдонулбаган бир дипломатиялык чектен чыккан ар кандай комментарийлер, билдирүүлөр көп болуп кетти. Менимче ага да ушул шоу бизнесте өсүп келишкен Дональд Трамптын салымы көп болду. ошол эле убакта эки талапкердин ага чейинки партиялык талаштар учурунда да бири бирине асылып мындай көбүрөөк кандайдыр бир жекиген өтө бири бирин өтө жериген керек болсо дебаттарга келгенде кол алышпаган деңгээлге түшүп кетишти. Ошонун баарын эл көрүп мындай көпчүлүк коомчулуктун өкүлдөрү да айтып атышты. Деги эле мындай көңүл чөктүргөн шайлоо болуп кетти.
Анын баарын массалык маалымат каражаттары ушундай азыркы учурдагыдай өнүгүп турган учурда социалдык медиа өнүккөн учурда кол эле жайылышты. Биз топтогон элек көрүп алсак анда.
Бүгүнкү кеч аяктаганча мен дүйнөдөгү баардык проблемаларга күнөөлүү аталат окшойм.
Андай эмес бекен.
Эмне кандай болбосун, оюңарга келгендин баарын айткысы келгендер дебатка кошулгула.
Жийиркеничтүү аял.
Мен жеке электрондук почтамды пайдаланып ката кетиргем. Кайра артка кайтсак, албетте баарын башкача кылмакмын. Ар кандай шылтоо айтып бактангым келбейт. Баардык жоопкерчиликти өз мойнума алам.
Дональд Трамп мусулмандардын АКШга кирүүсүнө толук бойдон тыюу салууга үндөйт. Биздин өлкөнүн расмий өкүлдөрү биз эмне деген тозокто жашап атканыбызды түшүндүрмөйүнчө.
Дональд Трамптын жактоочуларынын жарымы бир бага ачылбаган байкуштар деп айтар элем. Расисттер, сексисттер, гомофоб, ксенофоб, исламофобдор. Трампты ойлогон сайын аллергиям кармайт.
I've never said I'm a perfect person.
Мен эч убакта өзүмдү төрт тарабы төп келишкен мыкты адам деп айткан эмесмин. Ошондоймун деп жасакерленген да эмесмин. Кээ бир мурда кылган иштерим үчүн өкүнөм деп айтам. 10 жылдан ашык мезгил илгери тартылып алынган видео ошондой иштердин бири. Мени билгендердин баары анда айтылгандар менин ким экенимди айгинелебейт деп ишенишет. Ал кылгандарым туура эмес болгонун кайталап айтам. Ал үчүн кечирим сурайм.
I said it. I was wrong and I apologize.
Аке Мерхат мырза көрбөдүкпү, экөө бир биринен калышпаптыр да. Ошентсе да биз жеңген киши Дональд Трамп жөнүндө сөз кылсак да, анын саясий сыпаягерчиликке сыйбаган ургу баргы мүнөзү, кандайдыр бир жанагы катаал сөздөрү президенттик ишмердигине таасир этип калбайбы экен? Же бул талдоочулар айтып аткандай жөн гана имиджби?
Менин оюмча бул имидж негизинен Трамп бизнесмен, эч качан саясат менен шугулданбаган адам. Демек бул энди Америкадагы калыпташкан тил менен айтканда сейлсмен. Ол идеяларды, не заттарды, продукцияларды сататын адам. Сол продукция не болсо идея сатылсын дегенде ол кезилген убакта имиджди өзгөртүүгө даяр адам. Ал энди азыр мына биринчи сөзүн эстегенде мына онун жеңген жарыялагандан кийин биринчи сөз сөйлөдү го, сонда айтканда энди биз баарыбыз бир халык болабыз, баардык американдар менен президент болабыз деп кичкене былай жууп шайга тырысты
бурун айтылган сөз.
Демек бул жерде бир гана нерсени айтууга болот, бул бизнесмен, искер адам, ол өз имижин ылгый да өзгөртөт, ол не кылып өзгөртөт? Идеяны не болмаса башка бир маселени итерүү үчүн ол кезгенде өзүнүн мимижин өзгөртүүгө даяр адам.
Мамлекеттик система деген бар эмеспи? Мамлекеттик система, этикет деген бар, ал өзү калыпка салышы мүмкүн да?
Арине, менин оюмча бул жерде бир нерсени айтуу керек. Эң маңыздысы бул шайлоодо жеңген тең кана Трамп эмес, бул шайлоодо жеңген демократия. Бүтүн дүйнө карап отур азыр. Америкада демократия иштейди. Кез келген адам демократиялык жагынан көпчүлүк, ол кандай көпчүлүк болсо да ол көпчүлүк. Көпчүлүк дауыс берсе ошол адам президент болот. Буга эч нерсе айта албайт.
Аге Барак Обама башындагы демократтар башкарган акыркы 8 жыл, президент башкарган 8 жыл, анын ичинде Хиллари Клинтон дагы Обаманын администрациясында болгон. Абдан оор болду десек деле жарашат. Мына жакынкы чыгыштагы чатактар, анын ичинде Украина, мына ошондой эле Ливиядагы АКШ элчисинин курман болушу да бул демократтардын беделине канчалык шек келтирди? Мына шайлоодон утпай калышына канчалык таасири бар ушунун?
Менин оюмча Американын өзүндөгү дауыс берүүчүлөр сырткы саясатка, тышкы саясатка көп назар аудармайды. Буларга эң маңыздысы ички саясат. Ал энди тышкы саясатка келсек, ошол жерде үлкөн плюсу бар. Демократтардын Осама бин Ладенди курткан заман тура тупа тура Обаманын президенттигине келип турган саат. Ол үлкен маселе. Демек мына жерде бир нерсени айтууга болот. Америкада карапайым адамдар булар тышкы саясатка көп назар аудармаса да Осама бин Ладендин ким экенин биледи. Демек бул жерде керисинче бул үлкен плюс болду демократтарга. Обама бийликке келгенде жумушсуздуктун деңгээли 10%ге таяу болотун. Азыр ол кетип бара жатканда жумуштун деңгээли 5%тен төмөн 4.9. Ол үлкөн маселе. Жана оган байланыштуу Обама ке, ягъни міндетті түрде медициналық қамсыздандыру жүйесін енгізді. Әрине оның да неше түрлі бір плюстері минустері бар, артықшылықтары бар, артықшылықтары бар, неше түрлі жағдайлар бар, оған да қарсы шыққан адамдар бар. Бірақ жалпы алғанда бұл тарихи бір қадам болды. Тұңғыш рет Америкада міндетті түрде медициналық қамсыздандыру жүйесі енгізілді.
Бұл басқа тема. Албетте ушул жагындагы эске алыш керек. Анан дагы бир маселе бар да, эгер айтсаңыз, мына АКШ өткөн кылымдын 60-жылдары расалык теңсиздикти жеңгендеги эле теңсиздикке каршы теңчилдик үчүн үлгү катары саналып келе жатпайбы? Бирок ошол эле учурда аял кишини эли тандабай калганы бул гендердик маселе дагы ушул жерде рол ойноду деп айтсак болобу?
Албетте, Кыргызстан, Казакстандагыдай эле алтын баштуу аялдан бака баштуу эркек артык деп ойлонгондор Америкада деле бар экен. Бир сурамжылоо көргөзгөндөй, ошол сурамжылоого катышкан 1000 кишинин Америкадагы 52% аял эркек аралаш. Алар Хиллари Клинтон аял болгон үчүн эле добуш бербейм деп жооп беришкен. АКШда аялдар добуш берүү укугуна ээ болгонуна 100 жыл боло элек. 4 жылдан кийин 100 жыл толот. АКШда аялдар менен эркектердин эмгек акысы маянасында айырмачылык бар экенин да көп жерде көтөрүлүп жүрөт. Аялдар эркектердин айлыгынын 80% алат экен. Буга албетте эми аялдар баягы эркектерге караганда жеңилирээк жумуштарда иштешет, бала төрөп, бала багып үйдө отуруп калат деген факторлор да бар. Ошол эле учурда бизнес чөйрөдө көп компанияларда аялдар эркектер менен бирдей эле ишти аткарып, бирок айлыгы алардан азыраак болгон учурлар кездешет экен. Ошондо Барак Обама президент болуп шайланганда эң биринчи кол койгон мыйзамы ушул аялдар менен эркектердин маянасы бирдей болушу керек жумушта. Эгерде аялдар эркек кесиптешине караганда айлыгы азыраак экенин билип калса, сотко кайрылса болот деген мыйзамга кол коюптур. Ошондуктан бул АКШдагы бул жолку президенттик шайлоо гендердик жарышка да айланды. Бул маселе баары бир аралашты, каалайбызбы, каалабайбызбы. Хиллари Клинтон албетте эң биринчи кезекте дасыккан саясатчы, канча жыл мамлекеттик кызматта жүргөн, биринчи айым кезинде 79 өлкөнү кыдырыптыр. Бирок ушинтсе дагы бул жолу утулуп калганына башка факторлор дагы көп таасир этти. Ушинтсе да гендердик маселени биз такыр четке кагып кое албайбыз.
Эми сиз айткандай азыр элдин баары эле ошол Барак Обамадай тең болсун деп ойлонбойт окшойт сияга. Анан биз кыргызстандыктарга да кайрылып көрдүк элек, бирок гендердик теңчилик боюнча салыштырбайбыз, бирок кайрылып көрдүк. Хиллари Клинтон аял болгон үчүн утпай калдыбы деп азыр тыңдап алсак.
Билбейм, айта албайм аял болгон үчүн, бирок к сожалению Трамп жеңип алды.
Возможно, болушу мүмкүн.
Аял киши үчүн эмес, ал Дональд Трамп өзү ошону заслужил мындай жатканда, ошон үчүн алды. А Хиллари Клинтон менин оюм боюнча ал деле аракетин жасады, аял киши үчүн эмес, анын политикалык жактан кандайдыр бир сабатсыздыгынын негизинде ал утулду.
Может, ошондой болду. Эми баягы Трампты көбүнчө жанагы Путин менен сүйлөшөм дегенге ошого эли ошого эме болду дейм да, азыр эле тынчтыкты каалайт да.
Аял киши эме болуп калды окшойт, ушу таасир болуп калды окшойт аял киши болгон үчүн. Ага чейин көп эле президент американдыкы эркек киши болчу да, ошондуктан го дейм ага.
Клинтон была, я вот хотел лично. Трамп, он просто популярный шоу делает, да?
Нет, я считаю, что она не победила не потому, что она женщина. Потому что они шли на равных. И Трамп, и Клинтон, они шли абсолютно на равных. Как два абсолютно равных кандидата. Поэтому, кого народ выбрал, американский, тот и победил.
Өзөктүү эки маселе боюнча токтолсок да, анын бири Сейит мырза угуп жатсаңыз керек, миграция маселеси. Мына сиздин теги америкалык эмес досторуңуз, тааныштарыңыз Трамптын бул жааттагы айткандарына кандай реакция кылып жатышат? Эми жашыргандар эмне? Америкада мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктар деле бир топ эмеспи? Алар эмне дешүүдө?
Баары тең аябай таң калып турушат, дагы эле ишенбей жатышат. Америкалык чет мемлекетте жашаган досторум айтып атат, келгиле бизге Кореяга же Канадага мына менин диваным бош, келип биякта жашасаңар болот деп айтып атат да ошо Америка чет элдиктергечи. Көптөр дагындай ишенип алып жатышат, бирок көптөрү мен ойлойм билишет бул чынында жанагы Мехир байке айткандай бул Трамп шоумен да, бул жөн эле добушту жанагыктардын билип азыраактардын добушуну утуш үчүн айтты да мунучу. А бирок ишке ашпайт окшойт, анткени өзү көп иммигранттарды фирмаларында иштетет, мейманканаларда. Анан дагы эки аялы иммигрант, ошол үчүн ал симпатиясы бар деп ойлойм иммигранттарга.
Рахмат Сейит. Венерайым, Сейит башкача жүйөнү айтты. Эми ушул Трамптын келиши менен иммиграциялык саясат өзгөрөт деп күтсөк болобу?
Эми көпчүлүк байкоочулар айтып атышат, Трамптын жеңишине ушул так дал миграция маселеси эң башкы ролду ойноп берди деп. Анткени бул бир жагынан Трамптын жеңгени күтүүсүз болду деп атпайбызбы? А эгерде эл аралык контексттен карап көрсөк, бул күтүлгөн жеңиш деп айтсак болот. Анткени мигранттарга каршы маанай, алардын ичинде мусулман бозгун качкындарга каршы маанай азыр Америкада эле эмес, батышта, Европа өлкөлөрүндө популярдуу болуп атат. Оңчул, улутчул идеялар ураандар Дания, Финляндия, Италия, Испания, Германия, бардык жерде жайылып атып, биз жашап аткан Чехиянын президенти дагы бизге мигранттардын эмне кереги бар, мусулмандар өз өлкөсүндө эле жашасын деген сөздү айткан.
Ооба,
Британиянын Европа биримдигинен чыгуу чечимине да ушул мигранттар маселеси чоң роль ойноду. Ошондуктан бул идеялар, популисттик идеяларды, урандарды көтөрүп келди деп атпайбызбы? Трамп эки жылдын ичинде АКШда азыр жашап аткан 11 миллиондон ашуун мыйзамсыз мигранттарды чыгарам деп айткан. Аны кантип чыгарат азырынча белгисиз. Азыр бүгүн эксперттер айтып атышат, эң көп дегенде бир жылда 1 миллиондой мыйзамсыз мигрантты чыгарышы мүмкүн. Ошондо 4 жылдын ичинде
андай кыйын. Мехир мырза, сиз ишенесизби ошол 2 жылда 11 миллион чалышы?
Мен оган сенбейм. Биринчи ондай маселени иске ашыруу үчүн Америка Курама Штаттарынын конституциясын өзгөртүү керек. Ол бир. Экинчи маселе, бул Европа менен салыштырууга болмайт. Америка, Канада, Австралия сыяктуу элдер бул иммигранттардын элдери. Трамптын өзүнүн үлкөн ата бабалары кезинде келген иммигрант болуп, жана конституцияда жазылган ар адам укукту, бир укукту болуп туат. Ар адамдын укугу бар өмүргө жана бакытты издөөгө.
Америка жакшы жашоо издөөгө.
Бакыт бул бир гана конституция сондай. Башка бир элде ондай конституция, ондай сөз жок конституцияларда. Бакытты издөөгө укугу бар. Бакыт издөөгө дегенде Америка кезинде өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн жерине Европадан башка өлкөлөрдөн башка диндеги мормондар сол жерде калыпташкан, сосун мына протестанттар Европанын баары сол жерде пана тапкан.
Эмил мырза, бизди угатсаңыз, анда суроом сизге: Трамп амбициялуу же болбосо зарделүү адамда, ал эл аралык ири масштабтагы маселелерди чечүүдө Орусия менен эри шарка иш жүргүзүп, Путин менен достук мамиледе болорун айтып келген. Бирок ошол эле учурда Обама Путинге тең тура алган жок, мен Американы мурдагы атагына алып келип дүйнөгө лидер кылам деп бек айтып келатат да. Ошондон улам Трамп менен Путин тил табышаларынан күмөн санагандар да аз эмес. Жүйө канчалык негиздүү сиздин оюңузча?
Трамптын бул айткан сөздөрүн баарысын ошо шайлоо өнөктүгүнүн алкагында карашыбыз керек да. Анткени чынында бир жеңиштин дагы бир ошо керек болгон нерсе азыркы бийликти, демократиялык партиянын бийлигин сындоо өтө маанилүү болгон Трамп үчүн. Албетте карапайым америкалык граждандар үчүн ошо Орусиянын президенти дүйнөдө лидер болуп атканы, кайра кайра каалаганын жасап атканы, анын алдында Америка президенти негизи эле бийлиги ошо сөздөр менен, санкция менен тигиндей мындай болуп эч кандай жыйынтыкка жетише албай жатканы ошо канааттандырбай жатканы болчу. Ушунун негизинде менимче Трамп чоң бир кампаниясынын, шайлоо кампаниясынын бир темасына айлантырып алды муну. Бирок албетте мындан аркы ал кишинин бийлиги кандай нукта тышкы саясатын алып барышын эми көрө жатабыз. Анткени жана байкалып айтып кеткендей, бул киши буга чейин бир да күн өкмөттүк мамлекеттик жумушта болгон эмес, саясатта өзүн көрсөткөн эмес. Кайсы канчалык деңгээлде ушул Путин менен болобу, башка буга чейин азыркы кезде Америка бир пикирге келише албай жаткан лидерлер менен жана көз карашы бир болуп калышы мүмкүнчүлүгүн айтуу кыйын.
Эмиль мырза, байланышта болуп турсаңыз, Мерхат мырзага суроомду узатып алайын. Мына Трамптын буга чейинки билдирүүлөрүн жаңы эле шайлоого байланыштырып келе жатышат талдоочулар дагычы көбүнесе. Анда эми тышкы саясат боюнча айткандары дагы шайлоодон кийин аткарылбайбы, анда кандай? Сиздин оюңуз кандай?
Менин оюмча бул аткарылат, аткарылганда ал башка деңгээлде, башка багытта аткарылат. Бир нерсени түшүнүү керек. Демократтар республикантарга караганда тарыхтын өзүнүн белгили, булар катаң жана буларды өтө ушундай накты жана катаң чараларды колдонатын партия деп билет. Ал бир.
Орусия менен дос болобу, болбойбу?
Менин оюмча орустар мына демократтардын кезин, ягъни Обаманын кезин ыжыласып эске алатын болот. Өйткөнү Трамп тек гана Трамп эмес, бул республикандык партиянын өкүлү. Республикандык партиянын ичинде Маккейн сыяктуу адамдар, Ромни сыяктуу адамдар бар, нагыз ястребтер. Улар кезинде Рейган республикандык партиянын өкүлү мына Совет Одагын кулаткан сол деп эсептелет. Империя зла деген сөздү сол чыгарган жана булар Ресейге байланыштуу өзүнүн көз карасын накты билдирет да өтө катаң чаралар колдонот. Ал энди демократтар болсо, Обама болсо өтө жумшак саясаткер жана осыдан биринчи жыл Чехияда мына нени радарды өткөзөмүз дегенде Путин оган каршы чыгып аны акырындап жокко чыгарган жана башка бир маселелерди көп кери чегилген Путинге. Сирияга байланыштуу көптөгөн маселелерге байланыштуу. Бул жерде Трамп республикандык, республикантар буган башкача карайтын болот.
Бул жерде анын командасы бар деген.
Сондуктан партия бар деген. Сондуктан менин оюмча Трамптын, ягъни республикандыктардын саясаты Ресейге Ресей багытында өтө катаң болот.
Бул жерде азыр Эмиль мырзага дагы бир суроо бере кетейин да. Мына Эмиль мырза, Кыргызстандан АКШнын аба базасы чеп кеткенден кийин, анан кийин Кыргыз Америка өкмөт ортосундагы кызматташуу келишими жокко чыгарылгандан кийин эки өлкө ортосундагы мамиле сууп кеткени айтылып келет. Бирок мына быйыл эле S5+1 форматында саммит болуп, анда Кыргызстандан дагы Борбор Азия ичинде тышкы иштер министрлери чакырылып, экономика, экология, коопсуздук боюнча кызматташтыкты арттыралы деген кептер жүрүп келатат да. Эми жаңы администрация ошол тилектерди ишке ашырышы мүмкүнбү? Деги эле кызматташтыктын бекемделиши Кыргызстандан көз карандыбы же АКШдан көбүрөкпү?
Албетте, АКШнын жаңы бийлиги бул биздин аймакка, Борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга канчалык деңгээлде маани берет бербеши менимче ачык суроо болуп калды азыр. Анткени жана Мирхат мырза менен кайсы бир деңгээлде макул болушу мүмкүн, бирок ошол эле кезде Орусия менен жаңы бийликтин жакыныраак болуп конструктивдүү деңгээлде сөз табышып бир пикирден чыгып келиши да мүмкүн болуп турат. Анткени республикалык партия өзү ич ара бөлүнүп калган кезде президент көбүнесе чоң мааниге ээ болот. Кыргыз Американын саясатында президенттин тышкы саясаттагы аброю өтө чоң болот.
Ооба.
Эгер ошондой болуп Москва менен эгер негизи биздин региондогу саясатын макулдашчу болсо, анда Борбордук Азияга ошол Москванын макулдугу менен гана же ошолор менен биргеликте иш алып барып калышы мүмкүн болот. Бул деген бул кайсы бир деңгээлде же ошол демократиялык дейбизби, гуманитардык жааттардагы Америка менен Кыргызстан кызматташтыгы басаңдап калышы да мүмкүн. Кайсы бир башка жааттарда күчөп калышы мүмкүн. Булардын баарысын эми байкап жатабыз.
Сиз дагы ушундай ойдосузбу, Венера айым? Борбор Азия Кыргызстан мамилеси Орусия аркылуу жүрүшү мүмкүнбү?
Эми талапкер деген бир маселе, анан мамлекеттин президенти болот деген башка маселе. Доналд Трамп деле аны түшүнүп атса керек. Январь айында президенттик кызматка киришкенде ал башка Трамп болуп чыга келет. Аны баарыбыз көрөбүз го, командасынан да көз каранды. Ал жалпы Орусиядан башка Иранга байланыштуу, Иран менен кол коюлган эл аралык өзөктүк келишимди кайра артка кайтарам, Кытай менен Кытайды, Мексиканы, Индияны байытып аткан эркин соода келишимдери боюнча бардык келишимдерди жокко чыгарам 100 миң деген 700 миңдей миллиондогон жаңы жумуш орундарын Америкада ачам деп убада кылып келди. Анын баары көпчүлүгү демагогия деп байкуучулар жазып атышат. Ишке ашыруу абдан кыйын болот. Анткени ошол эле Иран боюнча келишимди кол койдурууга 2 жылдай убакыт кеткен. Ага Европа биримдиги, Орусия бар катышкан, АКШ, бул өтө татаал сүйлөшүүлөр болгон. Ошондуктан булардын баарын жоюп салам деп айтуу оңой. А ишке келгенде ишке ашыруу өтө татаал болот.
Сизге чоң рахмат. Биз бүгүн АКШдагы президенттик шайлоо, анда жеңген Дональд Трамптын тышкы саясат жана миграция жаатындагы каламдарын талкууладык. Жаңы президент салтка ылайык 2017 жылдын 20 январында ант берип ишке кириши керек. Ага ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү берүүбүзгө келип катышканы үчүн кесиптештерим Венера Сагындык кызы жана Мирхат Шарип Жангат чоң рахмат билдирем. Ошондой эле АКШнын Мэриленд штатынан биз менен байланышка чыккан Сейитбек Усманов жана Бишкектен байланышка чыккан саясий илимдердин кандидаты Эмил Жураевка рахмат айтам. Берүүнү мен Алик Токтокунов алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар. Дүйнөдө жана ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун. Мына ушул берүүгө улай эле кадырман угарман Трамптын президент болуп шайланышына Борбор Азия өлкөлөрү андагы президенттер же лидерлер кандай реакция кылышты Айдамбек Ахмат уулунан уксак.
АКШда шайлоонун жыйынтыгы жарыяланып, орус президенти Владимир Путин Дональд Трампты куттуктагандан көбөтпөй, Кыргызстан менен Казакстандын президенттери да Америкага куттуктоо катын жолдошту. Элбашы Нурсултан Назарбаев Трампты казак жерине келип кетүүгө чакырды. Ошондой эле 2017-2018 жылдары Казакстандын улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болушу эки тараптуу кызматташтыктын маанилүү барагын ачаарын билдирди. Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын жетекчилиги да АКШ менен алаканын маанисин кадыресе дипломатиялык тил менен белгилеп, Американын жаңы президентин куттуктады. Улут көсөмү Эмомали Рахмон Трамптын президенттик учурунда Тажикстан менен АКШнын мамилеси өнүгүүнүн жаңы багытын алат деп ишенерин белгиледи. АКШдан мурда Орусиянын саясий, ал эми Кытайдын экономикалык таасири күч болгон Борбор Азия чөлкөмүндө Трамптын бийликке келишинен чоң өзгөрүүлөрдү күткөндөр аз. Казак саясатчыларынын көбү Казакстан менен АКШнын алакасы мурда кандай болсо ошондой улана берет деген ойдо. Алардын бири депутат Маулен Ашымбаев.
Энди мына мунай газ саласында кичине АКШтын бир аз энди ушундай инвестициялары бар. Сондуктан энди ошол салада биздин ынтымакташтыгыбыз ошо 25 жылдын ичинде бир аз жакшы дамып жатканын атап өтүү керек. АКШ менен Казакстан арасындагы карым катнаштардын басымдылыгынын бири бул коопсуздук саласындагы карым катнаштар. Афганстанга Казакстан бир аз көмөк бергенин билесиздер. Афганстанга батышты Казакстан АКШ менен бир аз карым катнаштарды дамытып, сол мемлекетке көмөк көрсөтүүдө өзүнүн үлөшүн кошту. Сонымен катар осы эки мемлекеттин арасында терроризмге каршы күрөштө да бир аз ынтымакташтык бар экени белгилүү. Ким сайланса да осы эки элдин арасындагы басымдыктар сакталады деп сенем.
НАТОнун Ооганстандагы миссиясынын аякташы Украина жана Сирия маселесинен улам Орусия менен батыштын мамилесинин начарлашы Борбор Азия өлкөлөрүнүн АКШ менен алакасына да таасирин тийгизбей койгон жок. Чөлкөмдөгү бардык өлкөлөр Кыргызстан сыяктуу АКШ менен кызматташтык келишимин токтотпосо да, алардын алакасы деле жогорку деңгээлде уланбады. Кызматтык мөөнөтү бүтүп бараткан мамлекеттик катчы Джон Керри соңку 1.5 жылда Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен S5+1 форматында жолугушууларды өткөргөн. Быйыл август айында Вашингтондо өткөн мындай жыйында Керри АКШ Борбор Азия менен террорчулукка каршы күрөшүү, соода жана транспорт тармактарында кызматташтыкты бекемдөөнү көздөй турганын, чөлкөмдөгү энергетикалык долбоорлорду колдоорун белгилеген. Трамптын бийликке келиши менен мындай саясат кандай уланат? Сөз кыргызстандык саясат таануучу Талант Султановта.
Бул жолу Трамптын платформасында биринчи жолу Борбор Азия өзүнчө абзац болуп жазылып турат. Бул бир четинен көргөзөт Трамптын вниманиеси болот Орто Азия, бирок биз түшүнүшүбүз керек жалпысында АКШнын Орто Азияга мындай көп кызыкчылыгы жок. Мурун 2001 жылдан баштап Афганистанда согуш катуу жүрүп атканда АКШнын кызыкчылыгы чоң болчу.
Казакстандык талдоочу Амиржан Касенов Борбор Азиянын Орусия менен Кытайдын ортосунда турушу гана Американы кызыктырышы мүмкүндүгүн айтат.
Менчик дал азыр Трамп
басқарған Америка құрама штатынан дәл осы біздің аймаққа инвестиция төгіледі, демократияны дамуына үлес қосады, немесе басқаша бір өзгерістер болады деген болмай. Бір ғана мүдде болуы мүмкін Америкада. Бір ғана мүдде біздің аймаққа қатысты, яғни мына біздің Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, ол Ресей мен Қытай. Яғни біз Ресей мен Қытайдың ортасында тұрған бір аймақпыз, ортақ аймақпыз. Сондықтан бір ортақ көзқарас болады. Сол ортақ көзқарас Американың Ресей мен Қытайдың дамуын, олардың Америкадан озып кетуіне кедергі жасау ретінде біздің аймақты пайдалану мүмкін.
Қантыда Борбор Азия өлкілері Трамптың билігі келішіне Еуропаның айрым мамлекеттері, Американың қоңшысы Мексика сияқтыуы қаватырланған жоқ. Тескерсінше Трамптың Орусия туралы ойларынан улам келечекке үміт менен қарап турушат.
1-ші июндан тарта Азаттықтың телеберулері ЛТР телеканалында.
Азаттық сізді назарға күн сайын кешкі саат 9:30-дан 10:00-ға чейін. Қоғамдық саяси тұрмышқа арналған құрч талқыларды, адам тағдыры, жаштардың тұрмышы, аймақтардың жашоосу туралы қызықтуу видео баяндарды сунуштайды.
Ыңғайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00-де 10:00-ға чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Эгер смартфондон киргиңиз келсе анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Жолукканча саламатта туруңуз.